งเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับยังคงทำหน้าที่แห่งนี้สถานีวิทยุไทย PBS นะฮะคุณผู้ฟังครับเอาละฮะวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเรายังไปติดตามเรื่องราวของภูมิศาสตร์นะฮะคุณผู้ฟังครับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาตินะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันนะคุณผู้ฟังครับเราเคยนำเสนอเรื่องราวของแม่น้ำปิงกันไปนะครับคุณผู้ฟังครับที่ได้มีการพัฒนาบอกว่าต้นแม่น้ำปิงเนี่ยนะฮะอากาศดีตลอดพืชพันธุ์อะไรต่างๆนะคุณผู้ฟังครับดีแล้วก็ไม่เคยเกิดไฟไหม้อะไรต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังครับซึ่งต่างจากปัจจุบันอย่างมากเลยเดียวสภาพการเปลี่ยนไปฮะคุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่าประมาณก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่านี่คือเรื่องราวประมาณ100กว่าปีใกล้ๆเรานี่เองนะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้นะคุณผู้ฟังอาจารย์จะพาไปที่ไหนอย่างไรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์อยู่กับผมพร้อมที่จะเล่าแล้วฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
อาจารย์ที่เรากำลังคุยเรื่องของธรรมชาติเรื่องของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ100ไม่ถึง200ปีอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
ใช
่ใกล้ๆเ
รา100ปีนิดๆเอง
ถู
กมั้ย100ปีไม่มากเองนะครับเพราะว่าอาจารย์หยิบหนังสือเล่มหนึ่งอย่างที่บอกแล้วตั้งแต่ตอนที่แล้วใช่ไหมหนังสือว่าด้วยแม่น้ำที่มีในประเทศสยามเนี่ยใช่ไหมของพระยามหาอมาตยาธิบดีใช
่
ไหมเสงวีริยะสิริเนี่ยที่ท่านขึ้นไปสำรวจไว้ตั้งแต่ท่านยังเป็นคุณหลวงนะในทศวรรษ2430แล้วก็พิมพ์ข้อความเรื่องราวรายงานการสำรวจเนี่ยลงหนังสือวชิรยานซ
ึ่
งเป็นหนังสือของชนชั้นนำในสมัยนั้นเนี่ยแค่วารสาร
อ
่ะตั้งแต่ปี2433แล้วมารวมเล่มอีกทีสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพท่านรวมเล่มในปี2471
ครับ
นะครับก็ว่าด้วยอดีตนะการสำรวจเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอดีตของลำน้ำสำคัญของบ้านเราใช่ไหมซึ่งเราเริ่มต้นจากแม่น้ำปิงก่อนเพราะว่าแม่น้ำปิงเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาคู่กันมากับแม่น้ำน่านนะครับครั้งก่อนหน้านั้นเราเล่าถึงอดีตของแม่น้ำปิงไปแล
้
วนะคราวนี้เราจะมาดูอดีตของแม่น้ำน่านบ้างซึ่งเป็นแม่น้ำที่ช่วยกันเติมน้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นแหล่งเติมน้ำที่สำคัญให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับนะ
แม่น้ำปิงเหมือนเป็นแม่น้ำทางฝั่งตะวันตกเนาะอาจารย์
ถูกต้องอยู่ทางตะวันตก
แม่น้ำ
น่านก็อยู่ทางตะวันออกของภาคเหนือตอนบนนะครับแต่ต้องเข้าใจภูมิศาสตร์ของภาคเหนือตอนบนอย่างนึงว่ามีลักษณะของเทือกเขาใช่ไหมที่เป็นแนวเหนือลงใต้เนี่ยเหมือนเราเหมือนง่ามนิ้วมือเนี่ย
ที่มันต่อเนื่องจากเทือกเขาหิมาลัย
ถูกต้องต่อจากหิมาลัยลงมาแยกเป็นแบบเหมือนเรากางนิ้วออกอะ
แล้วก็มาแยกอยู่แถวบ้านเราแถวพม่าแถวลาว
ใช่แล้วก็ในภาคเหนือทั้งหมดอะมันก็เลยเหมือนเราแยกนิ้วมือวางแปะลงไปบนภาคเหนือ เราก็จะเห็นว่าระหว่างนิ้วมือเราก็คือที่ราบ
ใช่
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ๆผืนใหญ่ที่สุดก็ที่ราบนครพิงค์อะ
เชียงใหม
่แอ่งเชียงใหม่อะใช่ไหมเป็นที่ตั้งของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนลำปางอะไรประมาณนั้นนะครับ
ผม
แต่แม่น้ำน่านเนี่ยคุณใหญ
่
แม่น้ำน่านเนี่ยนะครับก็ได้รับการสำรวจเหมือนกันในทศวรรษที่2430นะครับก็พบว่าแม่น้ำน่านเนี่ยต้นกำเนิดก็มาจากเทือกเขานะเทือกเขาสูงซึ่งอยู่ขึ้นไปได้จนกระทั่งถึงเขตเมืองหลวงพระบางของลาวตรงนั้นก็เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนต่อไปใช่ไหมเพราะว่าเมืองใหญ่ที่สร้างขึ้นในแอ่งภูเขาเนี่ยในแอ่งที่ราบภูเขาเนี่ยตรงนั้นมีเมืองใหญ่สองเมืองเท่านั้นคือเมืองหลวงพระบางกับเมืองน่านซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันมาตั้งแต่โบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบันเขาก็ถือว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันใช่ไหมแล้วก็ต้นแม่น้ำน่านจริงๆอ
่
ะแควที่เป็นต้นแม่น้ำน่านจริงๆไหลลงมาหลากหลายแควนะจากแถวนั้นอ่ะนะรวมทั้ง รวมทั้งเทือกเขาในแถบในเขตอะไรตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของเรานะ
ครับ
ด้วยนะลงมาเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นขึ้นไปเลยเมืองน่านขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเดินเรือได้อย่างอะไรสะดวกนัก
ใช่
ไหมความที่นะในการสำรวจครั้งนี้เนี่ยบอกว่าแม่น้ำน่านเนี่ยตอนปลายสุดของแม่น้ำที่เดินเรือขึ้นไปถึงได้เนี่ยนะเป็นตำแหน่งเมืองน่านพอดีนะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเมืองน่านพอดีจึงยกเอานามนั้นเรียกว่าแม่น้ำน่านลงมาจนกระทั่งถึงแม่น้ำน่านจากตรงนั้นน่ะเดินเรือได้ตลอดนะครับลงมาจนกระทั่งถึงเมืองอุตรดิตถ
์
นะครับแต่พอลงมาถึงเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งพ้นเขตเทือกเขาแล้วมันจะเป็นที่ราบสูงที่ราบลงไปแล้วเนี่ยความที่น้ำเนี่ยไหลลงมาจากเทือกเขาถูกไหมไหลผ่านที่สูงลงมาตลอดใช่ไหมกระแสน้ำก็จะแรงพอมันลงถึงที่ราบปุ๊บเนี่ยมันก็จะกัดเซาะพื้นที่ให้กลายเป็นแม่น้ำสายใหญ
่
นะครับแม่น้ำน่านจากตรงนั้นเนี่ยก็เลยถูกเรียกว่าแม่น้ำแควใหญ
่อย่าสับสนกับ
อย่าไปสับสนกับแควใหญ่ที่กาญจนบุรีนะครับสามารถเรียกได้ถูกไหมนะซ้ำกันได้นะครับอย่าสับสนนะกลายเป็นแควใหญ่นะครับแควใหญ่เนี่ยจะไหลต่อลงมาจนถึงปากน้ำโพเลยที่จะมาจะเอกับแม่น้ำปิงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับ นะแล้วแควใหญ่เนี่ยความที่ลำน้ำไหลลงจากที่สูงลงมาเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำสายใหญ่แล้วก็ค่อนข้างลึกแล้วที่สำคัญที่สุดอาณาบริเวณที่ผ่านลงไปจากอุตรดิตถ์ลงไปถึงพิษณุโลกเนี่ยที่มันยังสูงอยู่
ใช่ครับ
เพราะนั้นแม่น้ำก็จะไหลกัดเซาะพื้นที่สูงลงไปทำให้ตลิ่งสูงมากแม่น้ำน่านเนี่ย
จริงฮะ
แม่น้ำไหลเชี่ยวแล้วตลิ่งสูงมากลองไปดูจังหวัดพิษณุโลก
อยู่มาก่อน
เราถึงมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
หน้า
พิษณุโลก
จะบอก
หน้าวัดใหญ
่หน้าวัดคือสูงจริง
สูงมากแล้วเราจะเห็นถ้าหน้าแล้งยิ่งกว่าจะลงไปถึงตัวแม่น้ำได้เนี่ยยังกระปีนหน้าผาลงไป
เคยไปลอยกระทงอาจารย
์
เชื่อไหมฮะคือผู้ฟังการที่จะลงไปลอยกระทงในแม่น้ำน่านคุณต้องปีนคือมันจะมีจุดหน้าวัดใหญ่หน้าวัดใหญ่มันจะมีบันไดปูนแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ลอยหน้าวัดใหญ
่
มันจะมาลอยตรงสวนใช่ไหมต้องปีนดินลงไป
ซึ่งใช่นั่นอ่ะเหมือนผจญภัยเหมือนไต่หน้าผาลงไปลอยกระทงอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่อย่าให้น้ำหลากนะน้ำหลากเนี่ยน้ำสามารถขึ้นมาท่วมท้นตลิ่งก็น้ำท่วมเมืองพิษณุโลกได้บ่อยๆเหมือนกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
นั้นก็แต่อย่างไรก็ตามนะในการสำรวจฉบับนี้เนี่ยกล่าวไว้อย่างน่าตื่นเต้นมากเลยว่าต้นแม่น้ำน่านเนี่ยนะไหลมาแต่ภูเขาใดที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำใหญ่เนี่ยนะทางภาคเหนือของสยามในเวลานั้นเนี่ยมักเป็นป่าดิบป่าชัดไม่เคยมีไฟไหม้เลยเป็นตำบลที่มีแต่ฤดูหนาวทุกปี
อ่ะเหมือนแม่น้ำปิงอีกแล้ว
ถึงจะเป็นฤดูแล้งก็มีเป็นน้ำค้างหมอกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น
ครับ
จนหยดน้ำหยดปานดังเม็ดฝนนะ
นึกออกฮะ
ที่น้ำไหลออกมานั้นเป็นที่ระหว่างกิ่วเขาเดิมเป็นที่เลนที่ตมนะครับขั้นต่อลงมาก็เป็นน้ำเป็นห้วยไหลรินลงมาจนกระทั่งมีลำห้วยลงมาสมทบก็กลายเป็นแม่น้ำใช่ไหมลูกคุณใหญ่เห็นไหมสภาพเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันเหลือไหม คือยิ่งย้อนต้นน้ำเข้าไปเนี่ยในสมัยก่อนนอกจากหนังสือเล่มนี้เน
ี่
ยรายงานการเดินทางของคนรุ่นเมื่อสักร้อยปีขึ้นไปแล้วก็จะบอกว่ายิ่งย้อนน้ำขึ้นไปก็อากาศก็จะยิ่งเย็นลงจนกระทั่งไม่มีหน้าร้อนเลย
คือมันเข้าใจได้อย่างนึงว่าโอเคหนึ่งเป็นป่าสองเป็นเทือกเขาสามเป็นพื้นที่สูงดังนั้นเนี่ยความเย็นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแน่นอน
ต่อให้ไม่สูงคุณใหญ
่
ต่อให้ไม่ใช่ที่สูงถ้าป่ารกจริงๆต้นไม้ใหญ่รกชัดมากจริงๆนะฮะตรงนั้นก็เย็น
ใช่
ตรงนั้นก็เย็นแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นไฟป่าต่อให้ จุดไฟยังไม่ติดเลย เอางี้ดีกว่า ใช่ไหมอย่าต้องพูดถึงไฟป่าเลย ซ
ึ่
งสภาพตรงนี้เนี่ยคุณใหญ่เห็นไหมว่าเทือกเขาในเขตจังหวัดน่านทุกวันนี้มันเป็นแบบที่บรรยายนี้หรือเปล่าคิดถึงสมัยนั้นจริงๆมีแต่เขาหัวโล้นกับไร่ข้าวโพด
มันแตกต่างคืออาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมได้ยินมากับอย่างนักประวัติศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยนะฮะผลกระทบอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นจากที่เราเจอสถานการณ์ทุกวันนี้คือความแล้งของคลองน้ำเน
ี่
ยมันเกิดขึ้นจากยุคของการทำสงครามหรือเปล่าย
ุคของการทำสงครามในช่วงสงครามเวียดนามต่อมาถึงสงครามที่พูดง่ายเราใช้ภาษาชาวบ้านคือยุคสู้คอมมิวนิสต์
ใช่
ยุคสู้คอมมิวนิสต์ซึ่งอาณาบริเวณเทือกเขาทางภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะแถบจังหวัดน่านเนี่ยมันจะต่อออกไปลาวไปจีนได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช่ไหมรวมทั้งกลุ่มที่เขาหนีเข้าป่าเขาก็จะไปตั้งฐานกันแถวนั้นอ่ะ
ทีนี้ผมได้ข้อมูลมาครับอาจารย์ว่า
ครับ
ในเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะได้หนีเข้าไปป่าแล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะมีเหมือนเป็นคำสั่งของรัฐบาลไทยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะให้แถวนั้นเนี่ยเขาตัดต้นไม้ให้มันเตียนที่สุด
ถูกต้องอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
มันจึงเป็นผลพวงถึงปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นเทือกเขาตั้งแต่เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นไปเท
ือ
กเขาภูพานในภาคอีสานแล้วก็เทือกเขาในแถบจังหวัดน่านเนี่ยก็จะถูกระดมตัดต้นไม้อันนั้นก็ด้วยส่วนหนึ่งที่เพื่อว่าจะได้ไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต
์
ส่วนหนึ่งแต่คุณใหญ่คิดดูสิว่ามันตัดไม่หมดหรอก
ครับ
คือถ้าไม่ระดมตัดอย่างนั้นจริงๆอ่ะใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเพราะนั้นความสมบูรณ์ของป่ามันก็หมดสิแล้วยังไม่รวมอะไรอีกคุณใหญ่ยังไม่รวมนายทุนอีกล่ะ
ครับ
นายทุนที่ตัดไม้ใช่ไหมตัดไม้จนเกินพอดีตัดแล้วไม่มีการปลูกซ่
อม
แล้วที่สำคัญสุดไม้ที่ตัดได้คุณใหญ่ไปดูบ้านไม้บ้านไม้สักที่เมืองแพร่เมืองน่านเดี๋ยวนี้สิ
ครับ
เสาต้นนึงอ่ะเสาบ้านน่ะเขาเอาไม้สูงทั้งต้นทำใช่ไหมไม่ได้แค่ 3-4 คนโอบนะนะครับ
ครับ
นั้นมันคือความสูญเสียแล้วปัจจุบันนี้ก็สภาพเช่นนี้มันไม่คืนมาอีกแล้วแล้วที่สำคัญถ้าป่าชุ่มชื้นจะขนาดนั้นเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยน้ำมันก็จะมีซึมมีซับออกมาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นแล้งยังไงก็ไม่แล้งมากใช่ไหมครับยังมีน้ำลงมาสู่ทางใต้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ต่อมาเนี่ยใช่ไหมการบริหารจัดการน้ำตามเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันก็ทำให้ลุ่มแม่น้ำน่านเองก็ต้องมีการสร้างเขื่อนด้วยใช่ไหมเช่นเดียวกันคือเขื่อนสิริกิติ์ใช่ไหมที่ตรงตำแหน่งไหนพอดีเลยตำแหน่งที่น้ำจากเทือกเขาไหลลงมาสู่บริเวณกึ่งที่เป็นเทือกเขากับที่ราบนั้นก็สร้างเขื่อนสิริกิติ์ตรงนั้นใช่ไหมก็ได้ทะเลสาบใหญ่อีกเหมือนกันที่บริเวณทะเลสาบใหญ่เนี่ยจะท่วมขึ้นน้ำจะท่วมขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่าปากนายใช่ไหมปากนายก็คือตรงนั้นน่ะคือเข้าเขตจังหวัดน่านแล้ว
ครับ
ใช่ไหมที่เราไปล่องเรือเหนือเขื่อนสิริกิติ์กันเนี่ยนะครับ
ครับ
นี่แม่น้ำน่านก็จะเป็นแม่น้ำใหญ่แต่พอเขาเรียกอะไรนะหน้าน้ำก็จะน้ำหลากมากใช่ไหมเป็นแควใหญ่ลงมา
ใช่ครับ
แล้วก็หน้าแล้งนะก็น้ำก็ลดลงจนเห็นตลิ่งสูงอย่างที่คุณใหญ่ว่าเราต้องปีนต้องป่ายกันนั้น
ครับ
นะครับแม่น้ำน่านนะครับช่วงที่ไหลจากพิษณุโลก
ครับ
นะลงมาผ่านจังหวัดพิจิตร
ครับ
ใช่ไหมครับผ่านจังหวัดพิจิตรนะที่จะออกไปถึงนครสวรรค์เนี่ย
ครับ
นะก็จะเป็นอะไรเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะ
อ
ุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอะไรมากเลยมีการเพาะปลูกนะพืชต่างๆนะครับนะอย่างมากนะแล้วก็เมืองอุตรดิตถ์นะถึงเกิดขึ้นได้
ยังไงฮะ
เมืองอุตรดิตถ์กับเมืองพิษณุโลกเนี่ยกลายเป็นชุมทางสินค้าใหญ่เลยไงสินโดยเฉพาะสินค้าของป่าที่ส่งลงมาจากเขตเทือกเขาอะลงมาชุมนุมกันได้ที่อุตรดิตถ์กับพิษณุโลกนะครับสองเมืองนี้จึงกลายเป็นเมืองที่ทางรถไฟผ่านทั้งคู่ ในสมัยสร้างทางรถไฟสายเหนือเพราะจริงๆ
คร
ับต่อให้ไม่มีทางรถไฟมันก็เป็นเมืองที่คนทางเหนือทางใต้เขาขึ้นล่องคนทางใต้ก็ขึ้นมาซื้อสินค้าแล้วก็ที่ตามมาจากเรื่องค้าเรื่องขายเนี่ยกลุ่มคนที่ตามมาอีกกลุ่มก็คือคนจีนอพยพซึ่งเก่งเรื่องค้าขายเพราะฉะนั้นอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกเนี่ยเป็นชุมชนจีนตั้งอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะความที่เขาขึ้นมาซื้อขายสินค้าเพื่อจะล่องเอาลงไปเป็นสินค้าที่เมืองใต
้
อะเป็นสินค้าออกเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้คนจีนก็จะขึ้นมาทีนี้ลงไปเนี่ยนะครับแม่น้ำลงจากเมืองน่านลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าคนน่านสมัยก่อนเนี่ยในการสำรวจอันนี้บอกว่าคนเมืองน่านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยลงมาจริงๆเนี่ยลงมาแค่ถึงอุตรดิตถ์พอแล้ว
ทำไมอ่ะ
เขาบอกว่าคนน่านเนี่ยเป็นคนดอนเป็นคนที่ดอนนะไม่สันทัดการเรือการแพก็คือการเดินเรือในแม่น้ำอ่ะใช
่
ไห
ม
ในแม่น้ำใหญ่เพราะนั้นและอีกอย่างนึงเขาขนของลงมาจากเขตของเขาเขตเทือกเขาเนี่ยนะแล้วก็ลงมาแล้วแม่น้ำน่านเนี่ยต่างจากแม่น้ำปิงคือแก่งไม่มากเท่
า
ก็พอลงมาถึงอุตรดิตถ์ก็ขายสินค้าเสร็จก็กลับได้ละที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของพ่อค้าจีนพ่อค้าจากทางใต้อะที่ขึ้นมาเอาลงไปเขาไม่ลงไปถึงเมืองพิษณุโลกหรอกแล้วคนเมืองพิษณุโลกก็ไม่ขึ้นมาด้วยเพราะว่าสินค้าจากอุตรดิตถ์มันรวมได้ชั้นหนึ่งแล้วก็ลงไปให้ที่พิษณุโลกแล้วคนอุตรดิตถ์ก็จะไม่เดินทางต่อจากพิษณุโลกลงไป มีแต่คนพิษณุโลกที่จะเอาสินค้าลงไปปากน้ำโพใช่ไหมครับนะก็จะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะ เขาบอกว่าหลังจากพิษณุโลกลงมานะจนกระทั่งถึงปากน้ำโพเนี่ยนะครับที่ดินสองฟากเนี่ยเป็นทุ่งนาละเป็นที่ราบทำนาละนะครับแล้วก็ราษฎรตรงนั้นก็จะปลูกยาสูบนะปลูกฝ้ายทำสวนมะพร้าวแล้วก็ปลูกถั่วชนิดต่างๆนะสองฟากแม่น้ำนะครับและที่สำคัญที่สุดแม่น้ำน่านตรงนั้นเนี่ยความแรงของน้ำที่ลงมาจากทางเหนือเนี่ยมันจะทำให้เมื่อมีการขุดนี่เหมือนกันมีการขุดคลองออกไปสู่ที่นาเนี่ยนะกระแสน้ำในหน้าน้ำจะทำให้คลองขยายเป็นลำน้ำใหญ่เพราะนั้นก็จะเกิดแควต่างๆบริเวณตรงนั้นน่ะจากเขตจังหวัดพิจิตรจะลงไปปากน้ำโพไอ้แควต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังมีผลเข้าไปสู่ที่ที่มันลุ่มๆดอนๆเนี่ย มันทำให้เกิดเป็นหนองบึงเต็มไปหมดเลยในเขตจังหวัดพิจิตรอ่ะเช่นอะไรบึงสีไฟบึงอะไรต่างๆลงมาจนกระทั่งถึงบึงบอระเพ็ดเน
ี่
ยนั่นคือการกระทำของแม่น้ำน่านแล้วตามบึงเหล่านี้เนี่ยนะครับน่าตื่นเต้นมากเลยคือในการสำรวจเนี่ยท่านบอกว่าในลำแม่น้ำน่านนะตลอดจนหนองบึงที่เกิดจากการกระทำของแม่น้ำน่านเนี่ยมีปลาและจระเข้ใหญ่ๆชุกชุมนะถ้าขึ้นล่องเราจะล่องเรือขึ้นล่องเนี่ยจะได้พบวันละหลายสิบตัวโอ้ยตายแล้วคุณใหญ่สภาพเช่นนี้ไม่มีอีกแล้วนะเป็นสิ่งที่เป็นอดีตไปหมดแล้ว
ถ้าจะจระเข้ก็ต้องไปที่บึงบอระเพ็ด
บึงบอระเพ็ดเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีจระเข้ธรรมชาติแล้วมีแต่จระเข้เลี้ยงที่เขากั้นไว้เป็นส่วนๆน่ะ
แล้วก็จระเข้หลุด
หลุดไปบ้างในหน้าน้ำใช่ไหมนะครับ
ครับ
แล้วก็พอลงมานะครับแม่น้ำน่านตรงนี้ลงมาถึงเขตเมืองพิจิตรจะมีอะไรนะอุปสรรคธรรมชาติที่ขวางแม่น้ำน่านเอาไว้คือเขาชาวบ้านเรียกว่าตะพานหินตรงนั้นก็เป็นอำเภอไง
อำเภอตะพานหิน
อำเภอตะพานหินใช่ไหมบอกเป็นอะไรนะมันเหมือนแนวหินที่ขวางลำแม่น้ำน่าน
อ่
ะก็จะต้องมีการไปสกัดให้ตรงกลางให้มันเป็นร่องให้น้ำเดินไปได้ใช่ไหมให้น้ำให้เรือเดินไปได้นะครับแล้วก็ในหน้าน้ำเนี่ยต่อให้น้ำท่วมทนพ้นไอแนวหินตรงนั้นเนี่ยก็ยังต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะอยู่ดีนะครับนะแล้วก็แม่น้ำน่านเนี่ยเขาถึงบอกว่าพอถึงเมืองพิจิตรเนี่ยมันก็จะมีแม่น้ำลำแม่น้ำที่เรียกกันในสมัยโบราณตอนนั้นว่าแม่น้ำสุโขทัย
ครับ
คือแม่น้ำยมนั่นแหละ
ที่มาบรรจบกัน
ถูกต้องก็ลงมาบรรจบก็ช่วยทำให้เกิดแม่น้ำสายใหญ่ใช่ไหมเกิดขึ้นได้นะครับ
แต่ว่าในหน้าแล้งก็แล้งเลยนะแม่น้ำยมเนี่ย
ถูกต้องแม่น้ำยมนี่เป็นแม่น้ำที่แก่งเยอะมากด้วย
แล้งจนไม่มีน้ำเลยนะ
ถูกต้องนะครับนะก็หลังจากนั้นเนี่ยนะก็เท่ากับว่าแม่น้ำน่านเนี่ยนะครับลงมานะจนกระทั่งถึงใกล้จะถึงปากน้ำโพเนี่ยพอใกล้จะถึงปากน้ำโพปุ๊บเนี่ยตรงนั้นจะมีแควของแม่น้ำน่าน
อ
ีกแควหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าคลองบอระเพ็ด
มันมาจากไหนฮะ
คลองบอระเพ็ดเนี่ยมันน่าจะมาจากการที่ชาวบ้านน่ะขุดคลองเอาไว้สำหรับนี่ตั้งแต่โบราณ
แล้วนะเ
ข้าไร่เข้านาแล้วปรากฏกระแสน้ำเนี่ยมันแรงแล้วมันทำให้คลองนั้นขยายกว้างออกแล้วคลองเนี่ยก็เข้าไปเติมน้ำให้กับบึงธรรมชาติคือบึงบอระเพ็ดเนี่ยเท่ากับบึงบอระเพ็ดเนี่ยต่อกับแม่น้ำน่านแล้วมันถึงเป็นบึงใหญ่ที่มีน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วนะแล้วก็กลางบึงบอระเพ็ดเนี่ยเดิมมีเนินเขาใหญ่อยู่ลูกหนึ่งเป็นเกาะกลางบึงเลยชาวบ้านเรียกกันว่าเขาฤาษีนะครับในบึงนี้เป็นที่ที่มีปลาและนกและจระเข้ชุกชุมมากราษฎรมาตั้งอยู่นะตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่รอบๆ บึงเนี่ยเป็นอันมากนะครับแล้วก็พบว่ามีลำคลองธรรมชาติสายใหญ่ๆไหลออกจากบึงบระเพ็ดนี้โดยมากแล้วก็ข้างหนึ่งไหลไปเป็นแม่น้ำอะไรลพบุรีนะครับที่จะไหลไปผ่านเขตจังหวัดลพบุรี
ะ
น
ะครับ
เนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันก่อให้เกิดอะไรแม่น้ำน่านเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดเครือข่ายของลำแม่น้ำใช่ไหมครับก่อนที่แม่น้ำน่านจะลงมาเจอกับแม่น้ำปิงใช่ไหมที่ปากน้ำโพกลายเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะ
แสดงว่าไอ้เครือข่ายต่างๆนี่อาจารย์อย่างนี้อย่างก็บรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ดี
อ
ย่างที่อาจารย์บอกว่ามาที่บึงบอระเพ็ดเสร็จแล้วต่อไปเป็นแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำลพบุรีก็ต้องเข้า
แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ดีนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจอันนี้นะพระยามหาอมาตยาธิบดีนะในครั้งนั้นท่านบรรยายไว้ว่าเมื่อแม่น้ำสองสายลงมาเจอกันที่ปากน้ำโพสภาพของปากน้ำโพเวลานั้นนะครับบ้านปากน้ำโพเนี่ยที่แม่น้ำพิงหรือแควน้อยมารวมกับแควใหญ่คือแม่น้ำน่านนั้นเนี่ยเป็นที่ประชุมสินค้าทั้งปวงนะสินค้าต่างๆจากเมืองเหนือนะครับรวมถึงไม้ซุงที่ล่องลงมาใช่ไหมที่ราษฎรทั้งข้างเหนือเนี่ยคุมมาใช่ไหมตามลำน้ำนี้มีลูกค้านะมีแพลูกค้าพ่อค้าไทยจีนมาตั้งค้าขายอยู่หลายสิบแพลนครสวรรค์ปากน้ำโพถึงเป็นแหล่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนจีนแหล่งใหญ่มากพอๆกับอาจจะใหญ่กว่าเยาวราชหรือจังหวัดที่เป็นเมืองท่าอื่นๆอย่างจันทบุรีอย่างสงขลาภูเก็ตด้วยซ้ำนะด้วยเหตุนี้เองนะครับ
แสดงว่าจริงๆแล้วจากเมืองน่านเองเมืองพิษณุโลกหรือว่าจากแม่น้ำปิงเองก็ตามเนี่ยสินค้าทุกอย่างจะมารวมที่
ปากน้ำโพนั่นแหละแล้วก็เจ้าคุณมหาอมาตยาธิบดีเล่าต่อว่าระหว่าง5ปีที่ข้าพเจ้าขึ้นไปรับราชการแถบนี้นั้นบ้านช่องผู้คนในเขตปากน้ำโพทวีขึ้นกว่า3เท่านะครับก็พอจะเป็นพยานให้เห็นได้ว่าบ้านเมืองฝ่ายเหนือนี้เกิดมีความรุ่งเรืองเจริญขึ้นเป็นอันมากด้วยแม่น้ำปิ่งและแม่น้ำน่านนี้เองเห็นไหมว่าตั้งแต่โบราณมันก็เป็นแหล่งพักสินค้าอยู่แล้วและเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคของการเปิดประเทศเพื่อค้าขายกับต่างประเทศความจำเป็นที่จะต้องดึงสินค้าโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติเช่นไม้สักลงมาเป็นสินค้าออกเนี่ยนะครับนะหรือว่าสินค้าจากทางเหนือที่ลงมาเลี้ยงคนทางใต้อะใช่ไหมก็ได้อาศัยแม่น้ำสองสายเนี่ยใช่ไหมลงมาใช่ไหมแต่ปัจจุบันอีกเหมือนกันสภาพการที่จะต้องขนสินค้าลงมาจากหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำปิงทางแม่น้ำน่านเนี่ยมันหมดไปแล้วไงนะครับมันหมดไปแล้วใช่ไหม
แม่น้ำก็กลายเป็นเพียงแค่สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคสินค้าเพื่อการเกษตร
ก็ยังขนกันทางอื่นเลยก็ยังขนกันทางรถไฟทางถนนใช
่
ไหมสะดวกกว่าใช่ไหมที่จะล่องแม่น้ำลงมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี
้
ว่าด้วยแม่น้ำในเมืองสยามเนี่ยซึ่ง พอถึงแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำสายอื่นเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้คุยตอนต่อไป
อาจารย์นะผมถามนิดนึงว่าโอเคแหละปัจจุบันนี้จากถ้านับจากปากน้ำโพจากถ้านับจากนครสวรรค์เนี่ยอาจารย
์
การที่จะไปแม่น้ำปิงเนี่ยมันค่อนข้างลำบากแล้วเพราะว่าสันตอนทรายเต็มนะฮะแต่ผมถามนิดนึงว่าถ้าไปทางแม่น้ำน่านตอนนี้ยังไปถึงอุตรดิตถ์อยู่ไหมฮะ
ไปได้แต่ก็ไปได้เฉพาะหน้าน้ำนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณใหญ่ในรัชกาลที่4นะ
ร
ัชกาลที่4เนี่ยคุณใหญ่คิดดูแล้วกันแม่น้ำน่านมันกว้างแค่ไหนในรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงใช้เรือกลไฟเนี่ยเรือกลไฟอ่ะลำใหญ่อ่ะนะคุณใหญ่ชื่อเรืออัครราชวรเดชซึ่งจริงเป็นเรือเดินทะเลอ่ะท่านประทับขึ้นไปจนถึงเมืองพิษณุโลกได้อ่ะไปสมโภชพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกได
้
เรือกลไฟที่มีจักรข้าง
จักรข้างไว้ตีน้ำเหมือนเป็นการหางกลางหัน
ในสมัยนั้นเป็นเรือจักรไอ้น้ำ
ครับ
ท่านขึ้นไปพิษณุโลกได้ทางแม่น้ำน่านปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังคงเห็นร่องรอยมันก็ยังเป็นแม่น้ำสายใหญ่แต่ตลิ่งสูงน้ำก็จะต้องลึกกว่าใช่ไหมในหน้าน้ำกว่าแม่น้ำปิงใช่ไหมครับเลยเกิดไอเดียอย่างหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอย่างพม่านะอย่างลาวเขมรกัมพูชาเนี่ยนะครับหรือในอินโดนีเซียเนี่ยที่แม่น้ำสายใหญ่ๆยังคงมีน้ำอุดมสมบูรณ์อยู
่
แม่น้ำโขงเดี๋ยวนี้น้ำก็หายเหือดหายแล้วกันแต่แม่น้ำอีราวดีเนี่ยเขามีกิจการท่องเที่ยวอ่ะที่เขาล่องเรือกันขึ้นไปทางเหนือของปากอ่าวได้ใช่ไหมโดยเป็นเรือขนาดใหญ
่
มีห้องพักเป็นโรงแรมในเรือไปในตัวแล้วก็สามารถที่จะแวะชมเมืองเก่าแหล่งโบราณสถานต่างๆสองฝั่งแม่น้ำเน
ี่
ยจนขึ้นขึ้นไปสู่ทางเหนือมากๆได้เนี่ยนะครับยังนึกในใจว่าประเทศไทยเราก็น่าจะพัฒนาหรือฟื้นฟูแม่น้ำปิ่งแม่น้ำน่านเนี่ยนะให้สามารถกลับมาทำหน้าที่ตรงนั้นได้แต่แน่นอนมันก็คงจะต้องใช้ทุนมหาศาลทีเดียวในการขุดลอกลำน้ำทั้งสอง
ใช่
ไหมครับ
ยิ่งปัจจุบันน้ำน้อยด้วยไม่รู้ขุดแล้วจะคุมหรือเปล่า
ถ
ู
กต้อง
นะ
ใช
่เอาละคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวของแม่น้ำน่านนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์ปยกระพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม